Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 10 сентябрь, жекшемби күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкектен улантабыз. Алдыдагы жарым саатта премьер-министр Сапар Исаков Азаттык радиосуна курган атайын маеги тартууламакчыбыз. Анда жаңы куралган өкмөттүн дымагы программасы, Кыргызстанда ГЭС-терди кургусу келген орусиялык Русгидро, чехиялык Лигластрейдинг компаниясы менен өкмөттүн мамилеси, сөз эркиндиги тууралуу суроолорго жооп берет.
Мен ойлойм, ошол эле массалык маалымат каражаттардын дагы өзүнүн мындай жоопкерчилиги болуш керек да. Каралаган менен объективдүү информациянын ортосунда мындай бир чек болуш керек да.
Ошондой эле үй бүлөсүн өзү жалгыз баккан өспүрүм кыз тууралуу дагы баянды тартуулайбыз, андыктан толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык жактан Айбек Асылбеков тейлөөдө. Ал эми кабарларды Канымгүл Элкеева сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Кыргызстанда бүгүн президенттик шайлоого үгүт өнөктүгү башталды. Талапкерлердин жер жерлердеги жолугушуулар, жардамалоо иштери 34 күнгө созулуп, шайлоодон бир күн мурда, тагыраак айтканда 14 октябрда токтотулат. Айрым талапкерлер өзүнүн программалары менен тааныштырууну баштады. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы 13 кишини каттап талапкер макамын берген. Боршайкомго президенттик жарышка катышуу ниетин билдирип, жалпысынан 59 адам кайрылган. Айрымдары өзү арызын кайтарып алса, кээ бирлери тийиштүү шарттардан өтпөй талапкер болбой калышты. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Ал ортодо борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого көз салчу 25 эл аралык байкоочуну каттоодон өткөрдү. Алар Орусия, Молдова, Румыниянын шайлоо комиссияларынын, КМШнын парламенттер аралык ассамблеясынын, шайлоо системасы эл аралык фондунун, эл аралык демократиялык институтунун өкүлдөрү. БШКнын маалыматында ушу менен 9 сентябрга карата 89 эл аралык байкоочу аккредитациядан өттү.
Эл аралык байкоочуларды каттоонун мөөнөтү 5 күн калганга чейин жүргүзөбүз. 89 эл аралык байкоочу каттоодон официалдуу өттү жана азыр биздин жумушчу топтун кароосунда бир нече эл аралык уюмдардын, бир нече миссиялардын сунуш болгон талапкерлердин документтери ошо биздин мыйзамга туура келиш келбеш экендигин текшерилип жатат.
Деди БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов. Баткен облусуна караштуу Кадамжай районундагы жол кырсыгынан 4 киши каза болду. Алар 44-43 жаштагы жубайлар жана алардын 15 жана 1 жаштагы балдары. Алардын 13 жаштагы дагы бир баласы оор жарат алып ооруканага жеткирилген. Облустук милициянын маалыматына караганда окуя 9 сентябрдын кечинде болгон. Мерседес Бенс микроавтобусу менен Матис үлгүсүндөгү унаа кагышкан. Маршруткадагы жүргүнчүлөргө медициналык жардам көрсөтүлдү. Кыргызстанда быйыл жыл башынан тарта 3000 жакын жол кырсыгы катталды. Андан 300 ашуун киши наут болуп 4000 адам жабыркаган. Кайгыл кызматкерлери мунун көбү мас абалында унаа айдагандан болгонун айтып келишет. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти келаткан аптанын башында АКШ жана Орусиянын дипломаттары Хельсингиде жолугаарын 9 сентябрда жарыялады. Маалыматка караганда жолугушуунун максаты эки өлкөнүн ортосундагы тирешти жайгаруу. АКШ мамлекеттик катчысынын орун басары Томас Шеннон менен Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябковдун жыл башынан бери эки жолку жолугушуусунан майнап чыккан эмес. Бул жолку тараптар тактикалык суроолордон сырткары куралдандыруу, көзөмөл жүргүзүү сыяктуу глобалдык маселелерди да сүйлөшөт деп күтүлүүдө. Тараптар Сирия же Украинадагы жаңжалдарды жөнгө салуу боюнча стратегиялык диалогко барууга гуманитардык, дипломатиялык көйгөйлөр жолтоо болуп жатканын моюндарына алышкан. Бүгүн Орусияда бирдиктүү добуш берүү күнү. Анын жыйынтыгы менен өлкөнүн 16 субъектисинин башчылары аныкталат. Мындан сырткары Москвада 125 райондо жергиликтүү кеңештин депутаттары шайланат. Ушул күнү борбордук шайлоо комиссиясы Москва районундагы Новопеределкино башкармалыгынын башчысынын аракетин актоого болбой турган деп баалады. Ишемби күнү Новопеределкино башкармалыгынын башчысынын орун басары Светлана Антонова муниципалдык шайлоолордо өзүнүн тарапташтарын жеңишке жеткире турган пландарды талкуулаган видео интернетке тараган. Анда Антонова шайлоо комиссиясынын өкүлдөрүнө сыйлык катары конверт тапшырып, өзү телефон чалганга чейин добуштарды санабоону өтүнгөн. Бишкекте Сенин добушуң, сенин келечегиң аттуу үгүт кербени башталды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мобилдик маалыматтык тобу шайлоочуларды шайлоо процессинин этаптары, жаңы шайлоо моделинин өзгөчөлүктөрү, добуш берүүнүн жол жоболору тууралуу тааныштырат. Үгүт кербендин алкагында жаңы шайлана турган президенттин ыйгарым укуктары, добуш берүүнүн купуялуулугу тууралуу маалыматтар берилмекчи. Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Гүл Алмамбетованын Азаттык радиосунун айтымында ушундай эле үгүт кербени өлкөнүн бардык аймактарында дагы өтөт.
биздин кээ бир шайлоолордун жаман көйгөйү бар, жаман нерсеси бар. Бул шайлоочулардын добуштары сатылып атат. Ошол сатылбагыла алданба деген акция болуп атат. Андан сырткары жанагы майыптарга өзгөчө мамиле кылгыла деген кошунага жаныларга алып алга деген мааниде бир иш чараны баштап атабыз. Ар бир Кыргызстандын ар бир облустук борборунда өтөт. Бүгүн болсо Бишкек шаарында башталат.
Мындан сырткары бул иш чарада борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоо гимнинин бет ачары болмокчу.
Рахмат Канымгүл. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеева улам жаңылап жатат. Аны интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан кеңири таап окуй аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Премьер-министр Сапар Исаков Азаттык радиосуна атайын курган маегинде жаңы куралган өкмөттүн дымагы программасы, Кыргызстанда гестерди кургусу келген орусиялык Рус Гидро чехиялык Лиглас трейдинг компаниясы менен өкмөттүн мамилеси, сөз эркиндиги тууралуу суроолорго жооп берди. Аны кесиптешим Жибек Бегалиева тартты.
Биринчи эле суроо, сиз 3 президенттин убагында иштегенсиз. Азыркы президент, мурунку президенттин учурунда жакшы кызматтарды ээлегенсиз. Анан кандай ойлойсуз, кайсы сапаттарыңыз үчүн сизди ушуну баалап келишет да?
Мен эми тиги же бул сапаттар деп айта албайм. Кечирип коюңуздар, себеби мен өзүмдү да мактай албайм да.
Өзүңүздү мактагандан тартынып атасыз.
Мен тартынып атам, себеби бул туура эмес болуп калат го деп атам да.
Сизди силердин командаңарды реформаторлордун, технократтардын, мындай алдыңкы жаштардын өкмөтү деп мактап келе жатат да, анан силер кандай ойлойсуз, ошол силердин командадагы жаш балдар, жигиттер, кыздар эл менен кантип мамиле түзүшөт? Ошонун кандай формуласы болот?
Мактоого биз дагы татыктуу эмеспиз, себеби биз бизди мактаганга дагы эчтеке жасай элекпиз. Биз ошо бир натыйжа көрсөткөндө макташ керек да. Азыр мактаганга себеп жок. Бирок мына жаш өкмөт келди деп айтылып атат. Ошондуктан мына биздин алдыбызда абдан чоң жоопкерчилик турат да. Ошо жоопкерчиликти биз акташыбыз керек. Биз ошо бүт аракетибиздин баарын жумшап, жанагы жаңы доору 40 кадам программасын ишке ашырыш үчүн бүт колубуздан келген иштин баарын жасап атабыз да. Анан силер билесиңер, ал жерде көп мындай жакшы кадамдар бар. Вот ошол кадамдардын баарын биз ишке ашырабыз. Мен толук кепилдик берем.
Сиздин ошо бийликке келишиңизде мындай бир саясий чечим деп айтып келишет да айрымдарчы. Анан ошо сиз Жээнбеков менен бир кандайдыр бир тандемдесиз. Анан келечек мына жакындап келаткан шайлоодо экөөңөр мындай кошо коалиция тандем болуп чыгасыңар деп ошол жүйөсү барбы ушул айткандардын?
Эми мунун негизи жок да азыр, себеби биз билбейбиз да шайлоодо ким утат, ким президент болот. Муну айткан адамдар бул баягы билбестиктен айтып атат да. Бирок Сооронбай Шарипчиде ал кишини жакшы билем, көп жылдан бери билем. Ал киши менен мен мындай иштейт элем да. Эми мен азыр дагы бирдеме айтсам бул агитация болуп калат, туура эмес болуп калат. Ошондуктан бирок мен чын жүрөгүмдөн иштемекмин ал киши менен. Өзүнүн мамлекетин жакшы көргөн, мамлекетин сүйгөн адамдын бири деп айтсак болот. Жана башка кандидаттардын арасында дагы татыктуу президент боло тургандар деле бар. Бирок кандай кылып болбосун, биздин өкмөт өзүнүн түзмөтүз функциясын так аткарат. Ким президент болбосун, биз ишти алып кете беребиз. Биздин алдыбызда өзүбүздүн программабыз бар. Ал программаны урматтуу депутаттар колдоп берди.
Кайсы президент келбесин иштеп кете бересиңер?
Биз иштеп кете беребиз, эчтеке карабайбыз да.
Айрым орус бийликке жакын сайттар Рус Гидро бизди сотко бергенге даяр деп жазып чыгышты да. Жакынкы арада аларга 37 миллион төлөнбөсө, анда биз сотко беребиз депчи. Анан ушул Лиглас боюнча эгер да ушул акчаны төлөбөсө, биз кандай кадамга барабыз, кандай чечим кабыл аласыз?
Эми Рус Гидронун бул өзүнүн булар сотко берсе өзүнүн ыктыяры. Мына бизде договор бар, ошо договордун негизинде биз баарын жасайбыз. Анан мен айта кетейин, мисалы ошол эле Русгидро. Русгидрога биз айтканбыз, аудит өткөрөлү. Биз так элге дагы көрсөтүшүбүз керек да. Ошо биздин россиялык партнерлор реально канча акча салды бул проектке. Независимый эксперттерди, оценщиктерди эки жактан тандап туруп жолдойлу. Ошолорду карап туруп иштетели деп айтып атпайбызбы? Алар ага ал баш тартып атат да ошондон. Макул, бул алардын өздөрүнүн ой пикири болуп атат. Бирок эми биз акчаны төлөп бербейбиз деп айткан жокпуз да. Биз айтып атабыз, акчаны тиешелүү келишимдин негизинде инвестор тапканда биз төлөп беребиз деп атабыз. Бул жерде саясат жок да.
Лиглас төлөбөй койсо 37 миллион?
Анан мындай лиглас боюнча да мен өзүм абдан мындай переживать этип атам да. Мына бүгүн оппозициялык күчтөр дагы бул маселени абдан курч көтөрүп атат. Санаа бар да, себеби Эми ушундай бир жолго түштүк, Легалас менен келишим түздүк Верхнеринский каскад боюнча. Эми кандай болор экен деп өзүм деле пирожок деп атам мен. Бирок булардын дагы мөөнөтү бар да 18 сентябрга чейин. Ошондуктан биз күтүшүбүз керек. Мына келишимдин негизинде 18 сентябрга чейин биз күтүшүбүз керек. Акча келип түшпөсө, анда биз келишим негизинде келишимди бузабыз. Анан жаңы ошол конкурс тендерлерди кайрылысынан жарыя кылабыз да. Ошондуктан мен бир эле нерсени суранат элем, биз күтөлү. Анан Легалас дегендей, Легалас мындай деп айтылып атат. Мына булар мен анан баарын териштирип тактадым. Мисалы жанагы малый гэстер боюнча конкурска катышып атканда мыйзамды бузбай, тиешелүү документтерди көрсөтүп, акчасын төлөп, эл катары булар катышып ошол конкурсту утуп алышканда, а конкурсту булар кантип утуп атат? Мен сурадым да, эмне үчүн булар конкурсту утуп алды десем, булар ошол башкалар сунуш кылбаган сунушту жазышыптыр. Биз жогорку нарындагы гэстерди салабыз деп жазыптыр да. Анан бул Кыргызстан үчүн жакшы сунуш да. Биз мындан кантип баш тартабыз? Ошондуктан булар конкурсту утуп алды. Андан тышкары мына мен муну дагы расмий түрүндө айтып кеттим. Земан мырза ошо Чехиянын президенти биздин президенттен ошо рекомендация кылып суранганда, булар Астанада саммит шоусунун алкагында биздин президентибизден жолугу сурап, ошол маселени биздин президентибиздин алдына коюп атат да ошондо. Мына мен ушул компанияны рекомендация кылат элем, көңүл буруп койсоңуздар деп суранган. А биздин президентибиз мынтип жооп берди. Мыйзамдын чегинде биз карайлы. Себеби конкурстар болуп атат, конкурска мен тиешем жок деп өзүнүн оюн айтты. Бирок биз муну эске алабыз деп ушундай айткан да президентибиз. Анан биз действительно муну эске алдык. Чехиянын президенти дагы рекомендация берип атса, биз аны кантип эске албайбыз? Аны дагы эске алдык.
Ушинтип силерге анан кепилдик беришти.
Да, ушундай кепилдиктерди берип атат да. Ошонун баары дагы эске алынды. Мисалы урматтуу депутат Мыктыбек Юсупович дагы мага кичине критика кылып атпайбы? Ошо президенттердин сүйлөшкөнүн айтпай эле койсоңуз болмок деп. Эми мен ал кишиге дагы парламенттен мындай кайшы айткан жокмун, анан спорить эткен да жокмун. Бирок аны мына Чехиядан Земан мырза өзү айтып мындай эме берип атат да, комментарий берип атат. Эгерде биз же ошол өкмөттүн мүчөсү, кайсы гана өкмөттүн мүчөсү болбосун, жоопкерчиликтүү бир адам мыйзамды бузса, ал мыйзамдын негизинде жоопкерчилик тартыш керек. Вот, эгерде бир какой то зыян келтирсе ушул келишим негизинде, конечно, анда дагы жоопкерчилик тартыш керек да. Мен ойлойм, бул бааны биздин коомчулук берет. Анан мынакей силер өзүңөр билип атасыңар, кээ бир ошо мурунку саясатчылар, ошол оппозиция бул нерсени эмнеге колдонуп атат? Бир эле мунун себеби бар. Азыр мына шайлоонун алдында турабыз. Ошо шайлоого бир тиги же бул кандидатка жардам берели деп эле бир өзүнүн кадамдарын жасап атат го деген мен ой пикирде болуп атам да. Бирок мен ойлоп атам, бул көз караш жакшы. Ушундай оппозициялык күчтөр дагы өзүнүн ой пикирлерин айтыш керек. Бул бизге өзгөчө өкмөткө, бизге дагы мындай жакшы стимул болот да. Мен муну өзгөчө баса белгилеп кетем.
Сиз премьерлигке келдиңиз, анан биринчиден болуп эле дароо эле бизге, азаттыкка, көз каранды СМИге интервью бергенге макулдугун дедиңиз. Бул абдан жакшы. Бирок ошол эле учурда сиз президенттин аппаратын жетектеп келгенде ар кайсы журналисттерге, сайттарга мындай судебный исктер берилди да. Анан сиз азыр өкмөткө келгенде ошол эле көрүнүш уланбайбы бул жерде? Бир четинен мындай ачыктык, айкындык деген нерсеге курс алдыңар, анан ушундай көрүнүштү кайра көрбөйбүзбү биз?
Сизге ачык айкын айтайын, мындай жаман көрүнүштөрдү мен көргөн жокмун. Мен сизге ачык айтайын, мен ойлойм, ошол эле массалык маалымат каражаттардын дагы өзүнүн мындай жоопкерчилиги болуш керек да. Каралаган менен объективдүү информациянын ортосунда мындай бир чек болуш керек да. Ошо чектен чыкпаш керек. Себеби мына ар бир ошол эле биздин президентибиздин же премьер министр же бир министр болобу, анын өзүнүн баягы репутациясы бар да, авторитети бар, репутациясы бар. Мисалы караламай, туура эмес ошол маалымат бермей, бул дагы жаман көз караш да. мындай болбош керек. Массалык маалымат каражаттары менен ошо бийликтин ортосунда дагы диалог болуш керек сөзсүз. Анан эки тараптан чектен чыкпаш керек да. Бул абдан негизги мындай маселе. Бирок мен ойлойм, сиз мени мындай жаман көрбөңүз, бирок мен сизге айтайын, массалык маалымат каражаттары дагы жоопкерчиликти сезиш керек. Биз өкмөт тараптагы биз дагы чоң жоопкерчиликти сезишибиз керек да.
Туура да, эмнеге жаман көрбөй элем, аныңар туура. Анан сиз жөнүндө акыркы учурда ар кандай роликтер пайда болду, ар кандай макалалар жазылып атат. Сиздин атыңызды China Road'да бир өзүңүздүн кызыкчылыктарыңыз бар деп, Lagos'та кызыкчылыктарыңыз бар, анан жана илгери 2-3 жыл мурун Игорь Кочевниковдун ипподромун курганда өзүңүздүн да мындай кирешеңиз болду деп айтып келишет да. Ошолорду ушундай маалыматтардын пайда болушун эмне менен байланыштырасыз? Анан негизи өзүңүз эмне деп жооп берет элеңиз?
Эми бул саясат да. Мен азыр башка саясий тепкичке чыктым да. Ошондуктан ушундай кара пиарлар боло берет. Мен ойлойм, буга көп көңүл бурбаш керек. Өзүм жазган кадамдар менен, ак ниетим менен, өзүмдүн иштерим менен ошо ойлойм, биздин коомчулукка далилдеп берем өзүмдүн мен ким экенин, анан биздин команда ким экенин. Ошондо биз далилдешибиз керек. Бул бир. Анан экинчи, мисалы сиз айтып атасыз, ошол эле China Road депчи. Мына биринчиден карап көрсөңүз, China Road бул эмне компания? Кытай мамлекеттик компания да. Анан силер билесиңер, Кытайда коррупцияга абдан чоң күрөш жүрүп атат да. Мындай сиз бир суроо берип көрөлүчү өзүбүзгө өзүбүз. Эгерде бул компания ошо коррупциялык компания болсо, Кытайдын ошо мамлекети, Кытайдын өкмөтү ушул компанияны киргизип бизди Кыргызстанга ушул проекттерди ишке ашырат беле ушул компания аркылуу, жашырбайт беле? Эмне үчүн анда Кытай тарап бул компанияны нота менен рекомендация берип айтып атат, мына тигил же бул долбоорду ушул компания ишке ашырат деп айтып атат? Себеби Кытай өкмөтү так билет, бул абдан мындай прозрачный, коррупцияга аралашпаган компания деп аталат да. Бул өзүнүн авторитети бар, аброю бар компания, чоң компания. Бул China Road компаниясы жеке эле Кыргызстанда эмес, бүт дүйнө жүзүндө иштеп жүрөт, Африкада иштеп жүрөт, башка мамлекеттерде иштеп жүрөт. Мунун баарын эске алыш керек да. Ошондуктан эми бул кара пиар дагы мындай аябай өзгөчө бир, кантип айтсам, деңгээли төмөн кара пиар да. Мен ойлойм, ар бир ошо бул нерсени түшүнүп турган адам түшүнөт да, билет. Же мисалы сиз айтып атасыз, жанагы эмелерде жазып атат, же оппозиция айтып атат, ипподромдун акчасын жеди, көчмөндөрдү өткөрөм деп акчаны аябай жеди деп айтылып атат. Эгерде далил болсо, анда далилди берсин органдарга, сотторго берсин. Мен менен иштеген адамдар, алар мени жакшы билет. Мен эч качан коррупцияга малынбайм. Себеби мен үчүн, мисалы кээ бирлер может ойлойт, байлыкты топтош керек, кийиниш керек, мүнүш керек. Эң негизги мен ушу Кыргызстанга салымын алып келген, Кыргызстанды ойлогон, ушу Кыргызстанга бир нерсе жасаган адам болуп калайын деп атам да мен. Себеби наркы дүйнөгө акчаларды же байлыкты алып кете албайбыз да. Мени ата энем ошондой тарбиялаган. Мен ата энемдин, өзүмдүн чоң ата, чоң апаларымдын аброюн эч качан түшүрбөйм. Бул мен үчүн абдан принципиалдуу нерсе.
Акыркы суроом мен таза коом жана 40 кадам деген сиздин долбоорлоруңуз ишке ашырылып баштады. Айрым сынчылар айтышат да, ушул долбоорлордун негизинде кандайдыр бир ири мындай каржылык негизи жок депчи. Ошолор ошол сын пикирлер канчалык деңгээлде мындай чын? Анан ошо долбоорлорду ашырганда биринчи натыйжалар качан болот?
Мен сизге сиздин сурооңузга бир суроо берейин анда. Мынакей, биз Алмаш Шашенович менен 6-7 жылдан бери чогуу иштеп жүрөбүз да, мына 10-жу жылдан баштап. Хотя 2007-де мени жумушка Алмаш Шашенович алган, зав отдел кылып. 11-ci жылдан бери биз иштеп келатабыз. Бир долбоорду баштап, орто жолдон таштап, аягына чейин жеткирбей койгон моменттер болду беле же болгон жок беле?
Азыркы учурда эстелбейм, эске келген жок.
Ошондуктан мен ойлойм, биз бирдеме деп айтсак, биз бул өзүбүздүн биз айткан долбоорлор, ошол эле 40 кадам демилгеси деп айтып атабыз, башка нерселер, биз анын баарын аягына чейин жеткиребиз. Албетте, мисалы программа абдан амбициоздук программа болуп атат да. Мен айткан жокмун, 100% биз муну ишке ашырабыз деп. Бирок бул программанын 70-80 пайызы ишке ашып кетсе, бул чоң жеңиш болот да. Абдан чоң жеңиш болот. Мына бир нерсени ишке ашырыш үчүн мында чоң планка коюш керек, бийик планка коюш керек. Анан ошол планканын 80-70% ишке ашырсак, бул абдан чоң жеңиш деп айтсак болот. Ошондуктан мен ойлойм, биз бул өзүбүздүн амбициоздук программаны ишке ашырабыз. Алмаш Шашенович баштаган негизги демилгелерди биз мындан ары улантып кетишибиз керек. Жаңы доорго 40 кадам деген программа ошол башталган иштерди улантуу, мамлекетти өнүктүрүү, экономикалык жагынан, дин жагынан жана башка жактардан биз мамлекетти өнүктүрүшүбүз керек да. Мисалы, сиз айтып атасыз, таза коом. Таза коом бул коррупцияны жоё турган программа. Коомчулукту ишендире турган программа да. Себеби биздин жаран справканы барып, тияктан же бияктан справканы барып алып атканда биз 100-200 сом бере коюп атат да. Андай болбойт башка. Справкалардын баары бүт электрондук формат менен алынат. Мамлекеттин акчаларын үнөмдөйбүз. Ошол үнөмдөлгөн акчаларды өнүгүүгө жиберебиз. Бул абдан маанилүү нерсе да. Эгерде силер биздин программаны карап көрсөңөр, мен сизден аябай сураным, ошол программаны сиз изилдеп көрсөңөр. Мен азыр программанын баарын айтып бере албайм. Ошол программанын негизги өзөктөрүн алып карап көрсөңүздөр. Бул жөнөкөй нерселер, бирок так билинип турат. Эгерде биз бул жетигил кадамдарды жасасак, анда мамлекет өнүгүүгө кетет да. Мындан ары дагы катуу өнүгөт. Мына биз айтып атабыз, 23-жылга чейин биз ВВП'ни 2 эсе көбөйтөбүз деп атабыз да. Бул келет. ВВП'ни 2 эсе көбөйтөбүз. Себеби мына мен азыр четин чыгарып айтып коем, аппарат башчысы болуп жүргөндө. Берки стратегиялык документти дагы мен башкарып атканда, ошо стратегиялык документтин үстүндө иштөө боюнча. Ал жерге биз жазып атабыз, 40-жылга чейин биз ошо ВВП на душу населения деп атабыз, $5000 чейин жеткиришибиз керек депчи. $5000 жеткириш үчүн биз 2023-жылга чейин $2500 жеткиришибиз керек. ВВП на душу населения. Кудай буйруса, мына стабилдүүлүк болсо Кыргызстанда, Кыргызстаныбыз өнүгөт. Анан мен ойлойм, дагы бир нерсе ошо аяктап жатып бир нерсени айткым келет. Кыргызстандыктар уже убадалар менен реалдын иштердин ортосун уже билип калды да. Мен ойлойм, мына келе жаткан шайлоодо татыктуу президентибизди тандайбыз деп. Себеби ушул шайлоо абдан Кыргызстандын келечегине бир маанилүү ролун ойнойт да.
Өкмөт башчысы Сапар Исаков менен кесиптешим Жибек Бегалиева маектешти. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргызстанда бүгүн президенттик шайлоого үгүт өнөктүгү башталды. Ал 34 күнгө созулуп 14 октябрда аяктайт. Баткен облусуна караштуу Кадамжай районундагы жол кырсыгынан 4 киши каза тапты. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти келаткан аптанын башында АКШ жана Орусиянын дипломаттары Хельсинкиде жолугаарын жарыялады. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Уктуруубузду улантабыз. Рахат аттуу кыз 17 жашта. 10 күндүн бири ачыла элек кыздын оюнга тойбой турган курагы. Бирок курбулары менен көңүл ачып кылыктанууга убактысы да чамасы да жок. Бир үй бүлөнүн түйшүгү анын мойнунда. Рахат Тажикстандын Мургаб районунан көчүп келген кайрылман үй бүлөнүн таянар тоосу. Апасы оорудан улам каза болгондон кийин оорукчан эжесине, экинисине баш көз болуу үчүн мектепти да таштаган. Аларды багуу үчүн талаада жер тытмалап, отоодо да иштеген. Бекзат Бектурганды уксак.
Рахат 17 жашта. 10 күлүнүн бири ачыла элек кыздын оюнга тойбой турган курагы. Бирок курбулары менен көңүл ачып кылыктанууга убактысы да чамасы да жок. Бир үй бүлөнүн түйшүгү анын мойнунда. Рахат Тажикстандын Мургаб районунан көчүп келген кайрылман үй бүлөнүн таянар тоосу.
Биз биринчи Тажикстанда жашаганбыз. Тажикстан атам мал багып Мургабта жайлоодо багып жүргөн. Анан ал жакта жумуш токтоп калып эле кыйналып, апам да ал жактан ооруган. Ооруп анан ал жакта кыйналганда келечекке көчүп кеткен үй бүлөнү сатып, кийин ал жакта да катуу ооруп больницага жатты. Ал жактан өпкөнөн ооруптур. Өпкө сары суу толуп, ошол жактан операция болду. Апам ошол больницадан катуу ооруп, ошол жактан каза болду.
Апасынан айрылган жылы Рахат 7-нчи классынын окуучусу эле. Ошол күндөн тарта оорукчан эжесин багып, өзүнөн кийинки эки иниси үчүн да апасынын ордун баскан. Атасы кара жумуштарда жалданып иштеп, үй бүлөсүн бакчу. Атасына көмөктөшүп, өп чап турмушуна тыгынчык болсун деген максатта таң заардан жер тытмалап, отоодо да иштеген.
атам ошо каралтада эле иштеп жүрдү, стройка стройкада иштеп, анан ошол тапканыга продукта сатып келип, жеген ашыбызга алып келип, ошол анан кийин биз мен инилеримди карап отуруп, мен да иш болсо поляга чыгат болчумун кыздар менен. Ал жакта да ушул сабиз отоп 350 болчу. Күнүнө 350 эртең менен кетет элек биз да ошол иштеп. Кызылчага чыгат болчубуз, тунгандарга 8 саат иштеп, анан 8 саат иштеп ушул үйгө келет болчумун. Үйгө келип, ошо тапкан акчама үйгө керек нерсе алат элем. Келет, керек нерсе алып, ошол иниме мектебиге акча дейт болчу, ага да табат болчу. Биз тамак ашыбызга деле анча жетпейт болчу. Светке төлөш керек болчу, акча, сууга төлөшүп керек болчу акча. Ошо аларга таппай, инилерин мектебиге акча дейт болчу, аларга жеткире албай.
Рахаттын курдаштары быйыл мектепти аякташат. А Рахаттын мектепке каттабай калганына 5 жыл болду. Мен окубасам деле мейли, инилерим татыктуу билим алсын, окуусунан ак сабасын деп өз өмүрүм бир туугандарына арнаган.
Мен математиканы көбүнчө жакшы көрөм, эсептерди чыгарганды жакшы көрөт болчумун. Кыргыз тилди жакшы окуганды жакшы көрөм, мындай окуп биологияны, ошол тарыхты көбүнчө окуганды жакшы көрөм.
Окууга көңүл бурбайт бул анча, оюнду жакшы көрөт. Мектептерин жакшы окуганды каалайм, мектепти окуп өзүнүн каалаган нерсесин кылып, университетке түшүп, ошолорду каалайм. Өзү армандарга жетип, ала албаган нерселерин алып кылган каалайм, өздөрү иштеп, өздөрү кылган каалайм ушуну.
Катуу нөшөр же шамал болсо урап түшчүдөй болгон бирөөнүн кепе тамында ушул 5 адамдан турган кайрылман үй бүлө 3 жылдан бери күн кечирип келет.
Мен биякта жаштам. Ичинде эжекем, атам бул. Кышында чайпайды плитада жасатабыз. Анан мына жерди тосуп коебуз. Мына жерди тосуп, анан аник менен терезелерге шарф пакетти тособуз. Жылы эле болот. Көп жер мына дадам суу коет да ошол жер. Жон тийбей аяка. Жема, ал же. Бер ага отур. Аяка төшөп отур. Отурма аяка, отур. Этти же бүттү. Ап же. Же.
Рахат кирээлден кечке үй түшүгүнөн сырткары эжеси Турсунайды да багат. Эжесинин туулгандыгы тууралуу күбөлүгү Тажикстандан алынган. Ага ай сайын Тажик өкмөтүнөн 3000 сом жөлөк пул чегерилчү. Аны Мургаптагы мугалими бул жакта жашаган уулдарына жөнөтүп, алар Рахатка жеткирип беришчү. Тилекке каршы алар жарым жыл мурун көчүп кетип, акча Рахаттын колуна тийбей калды.
Мындай атамды көп көрбөс, атам келсе, атам эшикке чыгып келсе илет да. Атам аркасынан чыгып издеп баштайт. Ушуна бирөө алыс жага кетип, кайра бир күн келип, кайра чыгып кетсең ушундай кайра издейт да. Издеп ыйлап, кайра жанына отур дей берет да бул. Ушундай бетин өзү тырмаган жакшы көрөт, тырмай берет же. Бетин тырмай берет, өзү тырмаа десе тырмайт. Ушундай адат бар да өзүнүн. Эжекем сүйлөп кетсе, бири бирибизге жардамдашып, бирибиз иштеп, бирибиз үйгө карап, анан ошол сүйлөп келсе мага шерик болуп жүрөт эле. Мен анча зээригем да, эч ким жок жанымда. Ал сүйлөп кеткен армандай, эки инем окуп чоңоюп жакшы иштеп, атамды жакшы багып каалайм. Булар жакшы окуп, жакшы үйүбүз болгонду каалайм. Жакшы үйдө, таза үйдө жакшы жашабыз келет. Ошондойлорду көбүнчө ойлойм. Өзүм деле ошол мен тамак жасаган жакшы көрөм, поварда иштегенди жакшы көрөм. Поварда иштеп өзүмө каалаган нерсемди алгым келет. Мен деле ошол жакшы эле жүргүм келет. Мен деле
бойго жеткен Рахаттын азыркы тилеги мына ушул. Ал өз келечегин эмес, кароого муктаж майып эжеси жана балтыр эти толо элек бөбөктөрү менен жесир атасынын жүздөрүнө күлкү толгон учурду гана көбүрөөк көргүсү келет.
Тажикстандын Мургап районунан көчүп келген кайрылман үй бүлөнүн тайнар тоосу Рахат тууралуу баянды Бекзат Бектурган даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 10-сентябрь жекшемби күнкү кечки уктурулары аяктап бара жатат. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды, ошондой эле өкмөт башчысы Сапар Исаков менен атайын маекти интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Көрүп, окуп, пикир калтырууңузду өтүнөбүз. Бул үчүн 0550 98 87 55 WhatsApp номер бизде дагы бар. Видеолорду YouTube'дан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, анда Азаттык радиосунун YouTube'дагы Азаттык деген каналына жазылсаңыз болот. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз: Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу желелерден бизге Азаттык медиа же Азаттык үн алгысы деп байланышсаңыз болот. Сизге кечиңиз көңүлдүү улансын деп Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошомун. Бир саат бою бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Бишкекте саат 9:30 аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык уналгысы жекшембе 10 сентябрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсү бар жана өзбек элинин атактуу ырчысы Шырали Жураев тууралуу уктурууну сунуштайбыз.
Сүз демей ачык алами жаныңа салынган яман
толкунду которбой туруңуз. Агач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда бүгүн президенттик шайлоого үгүт өнөктүгү башталды. Талапкерлердин жер жерлердеги жолугушуулар, жарнамалуу иштери 34 күнгө созулуп, шайлоодон бир күн мурда, тагыраак айтканда 14-октябрда токтотулат. Айрым талапкерлер өзүнүн программалары менен тааныштырууну баштады.
Шайлоого 25 күн калганда шайлоо бюллетенинин формасы, тексти бекитилип, ошол убакта дайын болот. Ага чейин сот органдары же болбосо талапкерлер өздөрү баш тартышы мүмкүн, же болбосо шайлоо комиссиясы каттоо жөнүндө чечимин жокко чыгарышы мүмкүн. Анын алдында талапкерлер арасында чучугулак өткөзөт бюллетенде кимдин биринчи экинчи жайгашышы боюнча,
деди Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов. Буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясы 13 кишини каттап талапкер макамын берген. Бурсайкомго президенттик жарышка катышуу ниетин билдирип, жалпысынан 59 адам кайрылган. Айрымдары өз арызын кайтарып алса, кээ бирлери тийиштүү шарттардан өтпөй талапкер болбой калышты. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт. Баткен облусуна караштуу Кадамжай районундагы жол кырсыгынан 4 киши каза болду. Алар 44-43 жаштагы жубайлар жана алардын 15 жана 1 жаштагы балдары. Алардын 13 жаштагы дагы бир баласы оор жарат алып ооруканага жеткирилген. Облустук милициянын маалыматына караганда окуя 9-сентябрдын кечинде болгон. Мерседес Бенс микроавтобусу менен Матис үлгүсүндөгү унаа кагышкан. Маршруткадагы жүргүнчүлөргө дагы медициналык жардам көрсөтүлдү. Кыргызстанда быйыл жыл башынан тарта 3000ге жакын жол кырсыгы катталды. Андан 300дөн ашуун киши наут болуп 4000 адам жабыркаган. Кайгылуу кызматкерлери мунун көбү мас абалында унаа айдагандан болгонун айтып келишет. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти келаткан аптанын башында АКШ жана Орусиянын дипломаттары Хельсингиде жолугуарын 9-сентябрда жарыялады. Маалыматка караганда жолугушуунун максаты эки өлкөнүн ортосундагы тирешти жайгаруу. АКШ мамлекеттик катчысынын орун басары Томас Шеннон менен Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябковдун жыл башынан берки эки жолку жолугушуусунан майнап чыккан эмес. Бул жолу тараптар тактикалык суроолордон сырткары куралдандыруу, көзөмөл жүргүзүү сыяктуу глобалдык маселелерди да сүйлөшөт деп күтүлүүдө. Тараптар Сирия же Украинадагы жаңжалдарды жөнгө салуу боюнча стратегиялык диалогко барууга гуманитардык дипломатиялык көйгөйлөр жолтоо болуп жатканын моюндарына алышкан. Ал ортодо Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого көз салчу 25 эл аралык байкоочуну каттоодон өткөрдү. Алар Орусия, Молдова, Румыниянын шайлоо комиссияларынын, КМШнын парламенттер аралык ассамблеясынын шайлоо системасы, эл аралык фондунун, эл аралык демократиялык институтунун өкүлдөрү. БШКнын маалыматында ушуну менен 9-сентябрга карата 89 эл аралык байкоочу аккредитациядан өттү.
Эл аралык байкоочуларды каттоонун мөөнөтүн 5 күн калганга чейин жүргүзөбүз. 89 эл аралык байкоочу каттоодон официалдуу өттү жана азыр биздин жумушчу топтун кароосунда бир нече эл аралык уюмдардын, бир нече миссиялардын сунуш болгон талапкерлердин документтери ошо биздин мыйзамга дарга туура келишкен эмес экендигин текшерилип жатат,
деди БШКнын жетекчи орун басары Абдыжапар Бекматов. Орусиялык журналист Юлия Латынина атын эси менен өлкөдөн чыгып кетти. Бул тууралуу ал Эхо Москвы радиосуна билдирип, жакын арада кайтып келбей турганын айткан. Журналисттин өлкөдөн чыгып кетишине анын сентябрдын башында машинасын өрттөп кетишкени себеп болгон. Ал муну өзүнүн жашоосуна кол салуу боюнча эскертүү деп баалаган. 19-июлда Москвада белгисиз кишилер журналист Юлия Латынина жашаган үйгө газ чачып кетишкен. Андан журналисттен тышкары 7 киши жабыркаган. Юлия Латынина Орусияда саясий жана экономикалык иликтөөчү катары белгилүү, Эхо Москвы, Коммерсант жана Ежедневный журнал басылмалары менен кызматташып, орус бийлигин кескин сындап жүрөт. Бүгүн Астанада Ислам кызматташтыгы уюмунун саммити башталды. Бул жолу жыйын илим, технология, инновация жана ислам дүйнөсүндөгү модернизация деген урандын алдында уюштурулган. Андагы жумушчу сессияларда негизинен 4 тема талкууланат. Буга чейин Казакстандын тышкы иштер министри Кайрат Абдрахманов Түркия саммит алдындагы алкагында Мьянмадагы соңку кырдаалды талкуулоо демилгесин көтөргөнүн билдирген болчу. Астанадагы саммитке Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев барбай турганы белгилүү болгон. Маалыматка караганда кыргыз делегациясын билим берүү жана эл министри Гүлмира Кудайбердиева жетектеп барат. Бишкекте Сенин добушуң сенин келечегиң аттуу үгүт кербени башталды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мобилдик маалыматтык тобу шайлоочуларды шайлоо процессинин этаптары, жаңы шайлоо моделинин өзгөчөлүктөрү, добуш берүүнүн жол жоболору тууралуу тааныштырат. Үгүт кербенин алкагында жаңы шайлана турган президенттин ыйгарым укуктары, добуш берүүнүн купуялуулугу тууралуу маалыматтар берилет. Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Гүлия Алмамбетова Азаттык радиосунун айтымында ушундай эле үгүт кербени өлкөнүн бардык аймактарында өтөт.
Биздин кээ бир шайлоолордун жаман көйгөйү бар, жаман нерсеси бар. Бул шайлоочулардын добуштары сатылып атат. Ошол сатылбагыла алданба деген акция болуп атат. Андан сырткары жанагы майыптарга өзгөчө мамиле кылгыла деген кошунабыз жаныларга алып алга деген мааниде бир иш чараны баштап атабыз. Ар бир Кыргызстандын ар бир облустук борборунда өтөт. Бүгүн болсо Бишкек шаарында башталат.
Мындан сырткары бул иш чарада борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоо гимнинин бет ачары да болмокчу. Бразилиялык Аманда Нунес кыргызстандык Валентина Шевченкону жеңип, UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиону наамын коргоп алды. Мелдештин расмий сайтындагы маалыматка таянсак, беттеш 10-сентябрда Канаданын Эдмонто шаарында өттү. 5 раундун жыйынтыгында бир калыс Шевченкога жеңишти ыйгарса, 2 калыс ушундай эле эсепти Нунестин пайдасына берген. Таймаштан кийин Валентина калыстардын чечимине макул эместиги билдирди. Анын апасы беттеш жөнүндө Facebook'тагы баракчасына өз оюн жазып, биздин жеңишти уурдап алышты деген пикирин калтырган.
Рахмат ханым Гүл, бул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Кабарларды ханым Гүл Элкеева улам жаңылап жатат. Азыр болсо эртең күнгө карата аба ырайы. Эртең 11-сентябрда Кыргызстандын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-18, күндүз 24-29, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Тоолуу Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн, түнкүсүн 15-17, күндүз 25-27 градус нөлдөн жогору. Урматтуу Арман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, кезекти жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасына берсек, микрофондо Элиза Кененбаева.
Урматтуу угарманыбыз, апараткан жуманын урунтуу окуяларын камтыган апта маалымат аналитикалык программасын сунуштайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Кыргызстан-Өзбекстан чек арасы жөнүндө келишимге кол коюлду. Кыргыз өкмөтү Кумтер генин иштеткен Центера Голд компаниясы экологиялык чыгымдарды төлөп берерин билдирди. Президенттикке талапкер Азимбек Бекназаровко кылмыш иши козголду. Мьянмада кризис уланууда. 5-сентябрда Кыргызстанга 2 күндүк расмий сапар менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев келди. Коңшу өлкөнүн лидери, Жогорку кеңештин фракция башчылары жана өкмөттүн өкүлдөрү менен жолугушту. Бир катар документтерге, анын ичинде Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимге кол коюлду. Атамбаев менен Мирзиёевдин жолугушуусунда эки өлкө ортосундагы чек аранын 85% чечилгенин, калган талаштын 15% үстүндө иш улантылары белгилүү болду. Кытайга кирүүгө кыска жол саналган Анжиян Ош Эркечтам Кашкар жолун куруу боюнча эки президент тиешелүү органдарга тапшырма беришти. Ташкент мындан 5 жыл мурун эле долбоор даярдап, аны ишке ашырууга кеминде 40 миллион доллардай каражат керек деп эсептеп чыккан. Маалыматтарга караганда, Өзбекстан Кытайга жылына 8 миллион тонна товар жөнөтөт. Бир тонна жүктүн чыгымы 65 доллар болот, жананын 50 доллар эле Казак темир жолуна төлөнөт. Кыргыз-Кытай чек арасында Эркечтам өткөрмө бекети Оштон 240, ал эми Анжиандан 285 чакырым алыс. Эркечтам менен Кашкардын ортосу 253 чакырымды түзөт. Мындан тышкары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору дагы колго алынаар айтылды. Бул курулуштун техникалык, экономикалык негиздемеси даярдалган. Бишкек Атбаш аркылуу Өзбекстанга өтө турган маршрутту берген. Кыргызстандын транспорт министри Жамшытбек Калилов Өзбекстан бул долбоор боюнча Кыргыз тарап менен жолугушууну каалап жатканын айтты. Бул долбоор сунушталганына 10 жылдан ашты. 2012 жылкы эсептөөлөр боюнча темир жолду курууга 6-6,5 миллиард доллар кетет. Президенттер ГЭСтердин курулушу боюнча макулдашышты. Мирзиёев Ташкент Камбарата ГЭСин чогуу куруу боюнча Бишкектин сунушун колдоорун жарыялады.
Алмазбек Шаршин сказал, что ни одно станция не будет без Узбекистана, без участия.
Атамбаев бир дагы ГЭС Өзбекстандын катышуусусуз курулбайт деп айтты. Мен ага толук кошулам. Биз ар тараптан каржы, ресурс жана башка жагынан толук көмөктөшүп, Камбарата ГЭСин чогуу курабыз. Анткени ал бизге керек.
Как полагается, когда обоим государствам это выгодно.
Буга чейин Камбарата сыяктуу көлөмдүү ГЭСтердин курулушуна өзбек бийликтери каршылыгын билдирип, ал тууралуу эл аралык трибунадан да айтып келген. Президент Мирзиёев Өзбекстан Кыргызстандагы жүрүп жаткан саясий курстун ырааттуу өнүгүшүнө кызыктар экенин дагы билдирди. Социалдык олку-солкулук, саясий төңкөрүштөр жана ар кандай революциялардын эч кимге кереги жоктугун баса белгилеп, саясий туруктуулук менен бейкуттуктун баасын Өзбекстан жакшы билерин айтты. Кыргыз эли бул жылдары Алмаз Шаршанович күчүрөп жасаган иштин ырааттуу уланышы, ошондой эле тынчтык жана туруктуулук үчүн добуш берет деген Мирзиёев Кыргызстанда президенттик шайлоо ийгиликтүү өтөрүнө ишенип турганын билдирди. Стамбулда жашаган бозгундагы өзбекстандык ишмер Мухаммед Салих өзбек өкмөтү Ташкент менен алака катышты жакшы деңгээлде кармаган башчынын келишин каалаарын айтат.
Өзбекстан менен алакалар
Шавкат Мирзиёев акылдуу инсан. Ал Кыргызстанда президенттикке талапкер болгондордун кай бирине симпатиясын билдирип, кай бирине антипатия көрсөтөт деп ойлобоймун. Башка өлкөнүн ички ишине аралашпайт. Бирок ким Борбор Азиядагы интеграцияны жактаса, ошонун бийликке келишин каалайт.
Борбор Азиянын саясаты боюнча эксперт Аркадий Дубнов орусиялык басылмалардын бирине берген маегинде Бишкекте кол коюлган кыргыз-өзбек чек арасы боюнча келишим коңшулаш эки элдин жашоосун гана жеңилдетпестен, бийликтер үчүн саясий пиар да болуп берет деген пикирин айткан. Келишим Атамбаевдин жетишкендиктерин толуктап, шайлоодо анын мураскору Сооронбай Жээнбековго добуш кошот деген Дубнов Мирзиёев үчүн болсо келишимдин пайдубалын кыргыз бийлиги менен бекемдеп салууну көздөгөнүн белгилейт. Бул келишим эки тарапка тең милдеттеме тагат. Андыктан Жээнбеков президент болбой калган күндө дагы келишимди бузууга жол берилбейт. Эгер андай болсо жалпы региондо бейстабилдүүлүккө түрткү болот деп чечмелейт орусиялык эксперт. Сиз Азаттык радиосунун апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Ушул аптада жогорку кеңеште ант берип расмий ишке киришкен өкмөт Кумтөр кенендеги экологиялык талаптарды аткаруу боюнча Центра Голд менен сүйлөшүүлөрдө жылыш бар экенин билдирди. Канадалык компания жаратылышты коргоо фондуна каражат бөлүүгө жана талаптарды аткарууга макулдугун берди. Буга кошумча экологиялык жааттагы соттук доолор боюнча эки тарап бир пикирге келүү боюнча сүйлөшүп жатышат. Өкмөт башчы Сапар Исаков 8 сентябрда Азаттык радиосуна берген маегинде Центра компаниясы менен сүйлөшүүлөрдүн соңуна чыгып калганын, жакынкы күндөрү экологиялык талаштарды жөнгө салуу боюнча Центра менен келишимге кол коюуларын айтты.
Подходим к завершению переговорного процесса с Центрой.
Биздин макулдашуунун алкагында жыл сайын төлөнө турган экологиялык чыгымдарды 310 миң доллардан 3 миллионго чейин көтөрөбүз. Учурда Британияда жайгашкан рекультивациялык фондду Кыргызстанга кайтарабыз. Бул фонддун акчасы биздин өлкөнүн экономикасы үчүн иштешин каалайбыз. 50 миллион долларды биздин өнөктөштөрүбүз Центера компаниясы төлөйт. Ал Ысык көлдүн айланасында пайдаланылган сууну тазалай турган программаны ишке ашырууга кетет.
Реализацию программы по очистным сооружениям вокруг Ысык-Көлү.
Деди өкмөт башчы. 2009 жылдагы келишимге ылайык Кумтөрдөгү кенден чыккан зыяндуу калдыктарды сактоочу жайды кармоо үчүн Центера Голд жыл сайын 6 миллион доллар которуп, акча Кыргызстандагы банктарга сакталары дагы белгилүү болду. Кыргыз алтын ишканасынын мурдагы вице-президенти Кылычбек Шакиров экологиялык талаштардын чечилишин жакшы жаңылык деп карайт.
Экология үчүн бул жакшы нерсе. Сот токтогон эң жакшы да. Инвесторлорго сигнал болот. Кыргызстанга эң баяк экология сакталсын, дүйнө жүзүнө сигнал берип атабыз да. Кыргызстанга иштесе болот, экологияны карап, жакшы неме кылса, өкмөт менен тил табышса болот депчи.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева жаңы өкмөттүн экологиялык чыгымдарды толук алабыз деген оптимисттик маанайына азырынча толук ишенбейт.
Келишим боло турган болсо, ачык коомго ошол келишимдин текстин жарыялаш керек да. Мен билем бул компания ушунчалык коррумпированный бир нерсени бергенде да артынан бир жүз эсе чоң көп нерсени алат да.
Деген экс депутат Центера Кумтөрдөгү мөңгүлөрдүн алдында казуу иштерине уруксат алгандан кийин гана мындай шарттарга макул болушу мүмкүн деген ойдо. кыргыз бийликтери Кумтөрдөгү экология маселесин акыркы 6 жылдан бери чече албай келет. Кыргыз бийликтери сүйлөшүү процесси өтө татаал болуп жатканын байма-бай эскертип, Центра Голд улам бир талапты коюп жатат деп коомчулукка маалымдап келген. Сүйлөшүүлөргө катышкан мурдагы юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов азаттыкка берген маегинде канадалыктар экологиялык зыян боюнча дооматтан баш тарткыла, коррупциялык схемалар боюнча далилденген кылмыш ишти токтоткула деген талаптарды коюп жатышат деп билдирген. Өткөн жылдын 25-майында Бишкектин райондор аралык соту Кумтөргөнүн иштетүүдө экологиялык эрежелер сакталбаган деп таап, Центра Голд компаниясын 6,7 миллиард сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Бир айдан кийин Центранын укуктук кеңешчиси Суливиан энд Кромвелл LLP юридикалык компаниясы Кумтөргөнү боюнча талаш тартышты эл аралык арбитраж аркылуу чечүүнү көздөп жатканын билдирген. Эл аралык адистердин эсебинде рекультивацияга кеминде $50 миллион бөлүнүшү керек. Кумтөргөнүн камсыздандырган Лондондагы камсыздандыруу фондунда 2013 жылы болгону 11 миллион, айрым маалыматтар боюнча $13 миллион гана бардыгы айтылган. Кумтөр Голд ишканасынын расмий интернет сайтында 2017 жылы алтын өндүрүү 555 000 унций же 16,33 17,26 тоннага жетери көрсөтүлгөн. Кенди казуу 2023 жылы соңуна чыкса, комбинатта алтынды алуу иштери 2026 жылы токтотулат деп көрсөтүлгөн. 5-сентябрда Улуттук коопсуздук комитети президентке расмий талапкер болуп катталган Азимбек Бекназаровго сотто жалган көрсөтмө берди деген айып менен кылмыш ишин козгоду. Оппозициялык саясатчы кылмыш иштин ачылышын алдыдагы шайлоону утурлай жасалган атайын аракет, анын укуктук негизи жок деп баалады. Камчыбек Ташиев менен сүйлөшкөн кезде жазылып алынды деген аудио тасманын атайын жасалганын кайталап, Коммент.кг сайтынын журналисти Раушан Айткулова Рыкунова жарыялаган видеону атайын кызматтын буйрутмасы деди.
Менин көрсөтмөм Текебаевдин же Шотоновдун өкүмүнө чыгарылган өкүмүнө эч кандай таасирди берген жок, эске алынган жок. Кыргыз сот адилеттигинин тарыхында жалган көрсөтмөлөр деп кимдир бирөөдү жоопко тартуу боло эле. Ким буйла мага окшогон президенттикке талап керек.
Коопсуздук кызматы болсо аудио тасма Алматыда фоноскопиялык экспертизадан өткөрүлүп тастыкталганын билдирген. Улуттук коопсуздук комитети Бекназаровду Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда жалган көрсөтмө берген деп айыптоодо, борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо мыйзамында талапкер расмий катталгандан кийин жоопко тартылбайт деген жобо бардыгына карабай, Бекназаровдун жагдайын карап чыгышы мүмкүн.
Бул статус менен жоопкерчиликтен качканы болбойт. Бул иммунитет бул статус менен туура пайдаланыш керек. Бериши мүмкүн ошондой деле мүмкүнчүлүк бар. Же отказ берип койсок деле болот. Көпчүлүк менен чечип коебуз.
Деп чечмелейт Боршайкомдун мүчөсү Кайрат Осмоналиев. Кылмыш кодексинде сотто атайлап жалган көрсөтмө бергени үчүн 3 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова расмий катталган талапкер атайын иммунитетке ээ экендигин эскертет. 1-май райондук сотунда Текебаев менен Чотоновдун иши каралып жатканда Бекназаров көрсөтмө берип, Текебаевдин Мегаком компаниясына эч тиешеси болгон эмес деп айткан. Ага ууда эле интернетте Бекназаров менен Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин сүйлөшүүсү деген аудио тасма тараган. Анда үнү Бекназаровдукуна окшош эркектин сөөгүн агарткыча калп айттым, ар калпты айткан сайын Кудай өзүң кечир деп жаттым деп айтканы угулат. Андан көп өтпөй Коммент.кг порталынын журналисти Раушан Айткулова интернетке видео тасма чыгарган. Анда сөзү видеого жазылып жатканын билбеген Бекназаров сотто жыгылып жаткан кишини колдоюн деп калп айттым, калп айткан сайын Кудай өзү кечирсин дедим дегенин кайталаган. 5-сентябрда Бишкек шаардык сотунун коллегиясы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен ушул эле партиянын мүчөсү Дүйшөнкул Чотоновдун кылмыш ишин карай баштады. Соттук коллегия райондук сотто суралбай калган 18 күбөнүн көрсөтмөсүн уга баштады. Азимбек Бекназаров дагы сотто кайра көрсөтмө берүүгө чакырылат. Урматтуу угарман, сиз апта саясий аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Дүйнө коомчулугунун көңүл чордонунда Мьянма өлкөсүндөгү рохинжа мусулмандарына каршы зордук зомбулук болууда. Улуттар уюмунун качкындар агенттигинин соңку маалыматында бул өлкөдөгү тыйылбай жаткан зордук зомбулуктан улам Бангладешке агылган рохинжа мусулмандарынын саны 270 000 жетти. Мьянмадагы соңку кырдаал бүгүн Астанада баштала турган Ислам кызматташтык уюмунун жыйынында да талкууланат. Биз Мьянмадагы мусулмандарга байланыштуу маселеге көңүл бурдук. Мевлют Чавушоглу Мьянмадан качкан качкындар менен жолугуп келип, өзүнүн таасирлери менен бөлүштү. Түркия тарап Астанада өтө турган Ислам кызматташтык уюмунун саммитинде ушул маселени талкуулоого ниеттенип жатат деп айтылат Казакстандын тышкы иштер министри Кайрат Абдрахмановдун билдирүүсүндө. Мусулман өлкөлөрү жаңжал боюнча Улуттар уюмунун аракет көрүүсүн талап кылышаарын айтышса, Мьянма бийлиги жаңжалды рохинжалар башташканын билдирип жатышат. 4-сентябрда Иран Мьянмадагы зордук зомбулукту этникалык тазалоо деп атады. Түркия болсо геноцид деп сыпааттады. 3 сентябрда Москванын борборундагы Мьянманын элчилигинин алдында жүздөгөн мусулмандар акцияга чыгышты. Орус маалымат каражаттары чогулгандар Аллаху Акбар деп кыйкырып турушканын жазып чыкты. Чеченстандын борбору Грозныйда миңдеген адамдар башкы мечиттин алдына демонстрацияга чыгышты. Чогулгандарга чечен лидери Рамзан Кадыров, жергиликтүү парламенттин спикери Магомед Даудов жана башка расмийлер келишти. Дагестандын борбору Махачкалада дагы ушундай эле акция өттү. 4 сентябрда Кыргызстандын тышкы иштер мекемеси атайын билдирүү жасады. Казак парламентинин жогорку палатасынын төрагасы Касым Жоомарт Токаев Twitter аркылуу улуттар уюмунун Мьянмадагы кооптуу окуялар боюнча өз позициясын билдирүүгө чакырды. Көптөгөн бейкүнөө адамдар аёосуз репрессиянын курмандыгы болууда деп жазды Токаев. Мьянмадагы окуялардын жаңырыгы интернетте мурда болуп көрбөгөндөй сезилди. Социалдык медиада үрөй учурган сүрөт видеолор таркап, эмоционалдуу маанайдагы ар кандай чакырыктар пайда болду. Бишкектик жарандык активист Анара Асанова мурда Мьянма кайда экенин билбегендер элди ал жакка барып согушууга үндөп жатышканына чындап тынчсызданганын азаттыкка айтып берди.
Очень было много призывов и угроз.
Агрессия байкалды. Өтө күчтүү агрессия деп айтар элем. Башкаларды өлтүрөлү, алар дагы мусулмандарды өлтүрүп жатышат деп чакырык жасагандар болду. Кимди ким өлтүрүп жатканы, деги эле ал жакта эмне болуп жатканы тууралуу так кабары жок элем, ушун деп чакырык салгандар болду. Ал жакта аларга эч ким болушпай жатат деген сыяктуу реакция жаралды. Кээ бирлери деги эле Мьянма деген эмне? Ал кайда жайгашканы тууралуу билбей эле бирөөлөрдү өлтүрүүгө, коркутууга чакырып жатышты.
Масштабным угрозам, там, убийству, там, да, и так далее.
Мындан соң жергиликтүү адистер рохинжа мусулмандары кабылган кризисти кылды атталдап, социалдык медиада тараган маалыматтардын чын бышыгын таразалап, интернет колдонуучулардын реакциясына көңүл бурууга үндөшөт. Кыргыз бийликтери 5 сентябрда Бишкекте пландалган Кыргызстан менен Мьянманын футболдук командаларынын биттешүүсүн токтотту. Жаңы дайындалган премьер-министрдин өкмөтү теракты коркунучу чоң жана диний касыкты козуткан чыр-чатак болуп кетиши мүмкүн деген кооптонуудан улам чукул чечим кабыл алды. Маалыматтарга караганда 25 августта рохинжа козголоңчуларынын тобу Ракхайн аймагындагы полиция бөлүмүнө кол салгандан кийин тутанган кагылышуулардан кеминде 400 киши набыт болду. Мьянма бийликтери рохинжа мусулмандары үйлөрдө өттөп, карапайым адамдарды өлтүрүшкөн деп айыпташса, укук коргоочулар жана рохинжа өкүлдөрү армияларды сүрүп чыгуу үчүн өзү өрт коюп бейкүнөө тургундарды өлтүрүшкөнүн билдиришкен. Куралдуу кагылыш 2016 жылдын 9 октябрында күчөп кетти. Урушлар быйыл 25 августта кайра курчуп, Аракан Рохинджаны сактоо аскерлери деген исламчыл топ 30 аскердик объектилерге жана полиция участоктарына капыстан кол салып 15 адамды өлтүрүшкөн. Ага жооп кылып бийлик аскердик жазалоо акцияларын баштаган. Террорчулукка шектелип жүздөгөн адамдар камакка алынды. Ошол эле мезгилде интернетте Ракхайн штатында жашаган буддисттер рохинжа жоокерлери менен мусулман кошуналары буддисттерди аёосуз кыйнап, зомбулук көрсөтүшкөнүн айтып чыгышты. Мьянманын батышында ушул тапта эмне болуп жатканынан дүйнө дээрлик кабарсыз. Штатка аскердик абал киргизилген. Ал жерге журналисттер, укук коргоо менен гуманитардык уюмдардын өкүлдөрү бара алышпайт. Сиз апта саясий аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Баткен облусуна караштуу Кадамжай районундагы жол кырсыгынан 4 киши каза болду. Алар 44 жаштагы жубайлары менен 15 жана 1 жаштагы балдары. Кыргызстанда бүгүн президенттик шайлоого үгүт-өнөктүгү расмий түрдө башталды. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти келаткан аптанын башында АКШ жана Орусиянын дипломаттары Хельсинкиде жолугарын 9 сентябрда жарыялады. Октябрь айында Кыргызстанда өзбек маданиятынын күндөрү өтөрү да белгиленип жатат. Ушуга карата профессор Осман Акын Ибраимов өзбек элинин атактуу ырчысы Шырали Жураев тууралуу уктуруу даярдаган эле, анда эмесе ошол уктурууга назар салсак.
Урматтуу кагармандар, Өзбекстан байыртан атактуу ырчылар, Алишер Навай сыяктуу улуу акындар, Мырза Улугбек сыяктуу окумуштуулар, Батыр Закиров сыяктуу ырчылар, Мукаррам Тургунбаева сыяктуу бийчилер, атактуу акын жазуучулары менен сыймыктанып келген чоң мамлекетко. Ошондой бүт Өзбекстан ырларын жатка билген, азыркы өзбек калкынын эң эле атактуу ырчысы катары таанылган инсан биз бүгүн сөз кылганы турган ырчы, акын жана композитор Шырали Жураев.
Yakşıdır açık hakikat, lekşirin yalan yaman. Şu şirin yalan gelekin, eldenip kalan yaman.
Şirali Jurayev легендарлы урчы. Ырчыган эмес композитор, актер жана акын. Ошону менен бирге эч кимге окшош болгон чыгармачылык дүйнөсү, бүт Өзбекстан жатка билген чыгармалары, чоң тагдыры жана маанилүү тарыхый орду бар урчы. Баарынан кызыгы Шерали Жураев бала кезинен кыргыз элине, кыргыз журчулугуна абдан жакын жана тилектеш инсан. Туулган жери Анжиян областындагы Асаке жергеси болгондуктан Шерали ырчы ошол асакелик жергиликтүү кыргыздар менен коюн колтук алышып жашап келген адам. Ал гана эмес, Кыргызстандын жайлоолору менен тоолорун бала кезине бери нечен аралаган киши. Ошко, Өзгөнгө, ал гана эмес Бишкек шаарына нечен жолу келип, Кыргызстандан көптөгөн жоро жолдош күткөн ырчы. Балким ошол себептен 1990-жылкы кыргыз-өзбек кагылышында, кийинки 2010-жылдагы каргашада эки элди ынтымакка чакырып, баарыбыз касиеттүү түрк атанын балдарыбыз деп кереметтүү үнүн шаңшыда созуп ырдап чыккан да ушул Шерали Жураев болгонун баса белгилей кетелим.
Сөз демей ачык алами жаныңа салган яман. Сенге кыйналган яман, сенге кыйналган яман, сенге кыйналган яман.
Бирок Шерали Жураевдин чыгармачылык тагдыры бир топ татаал болду. Ырларын бүт Өзбекстан сүйүп уккан атактуу ырчы жана композитор болсо да, Шерали Жураев раматылык Ислам Каримовдун доорунда эл аралап концерт бергенге уруксаты жок болду. Дээрлик 20 жыл бою бир да театр сахнасынан концерт бергенге же теледен, радиодон үнүн укканга шарт болбоду. Расмий жыйындарда, салтанаттуу иш-чараларда, майрамдарда ырдаганга уруксат алганына бир эле жыл болду. 20 жыл дүйнө аралап саякатка чыга албады. Анын ичинде Кыргызстанга да келип, миңдеген көрөрмандарына жолуп, чыгармасын дидарын көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Кудай жалгап, Өзбекстандын жаңы лидери Шавкат Мирзиёевдин шарапаты менен чыгармачыл амнистия жакында эле Самарканд шаарында өткөн эл аралык фестивалда чындап эл астына чыкты.
Kervan kırdım tüyeleri buzlar diler. Örtüye de beni yarım izlep gider. Kervan kurdum tüyeleri buzlep gider. Örtüye de beni yarım izlep gider.
Быйылкы жылы 70 жашка таяган Шерали Жураев негизинен тарыхый темада обондорду, ырларды жазган композитор. Маселен, анын Алишер Наваинин, Бабурдун, Хафиздин жана Шараф Рашидовдун газелдерине жазган обондору азыркы өзбек маданиятынын эң эле маанилүү бөлүктөрүнүн бири болуп саналат. Айрыкча анын Эркин Вахидовдун сөзүнө жазылган Өзбегим деген ыры бүгүнкү Өзбекстандын руханий маанайын, ой тилегин чагылдырган атактуу ыр же казал.
Тарихиңдир миң асирлер ичире пинхан Өзбегим. Тарихиңдир миң асирлер ичире пинхан Өзбегим. Сенге теңдош.
Кадырман угарман, Өзбекстандын атактуу ырчысы Шерали Жураев тууралуу Осмон акын Ибраимов даярдаган баянды уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшембе 10-сентябрь күнкү кечки уктуруусунун алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндар интернеттеги азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Андыктан сайтыбызга кирип окуп пикир калтыра аласыз. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Кечиңиз көңүлдүү улансын.